Isaia 32 cu versetul 18. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Amin. Aș vrea cuvântul Scripturii să aibă un impact deosebit. Dumnezeu a fost inițiatorul a două instituții, a bisericii și a familiei. Biserica, în terminologia și în teologia paulinistă, trăiește statutul de logodnic a Domnului Iisus Hristos. Și Pavel zice că ne-a logodit cu un bărbat în fața căruia vrea să ne prezinte fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Așa vede în tabloul bisericii. Biblia descrie biserica în nuanțe deosebit de plăcute, curată ca luna, frumoasă ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile ei. Așa e biserica Domnului Iisus Hristos. Atunci când suntem cercetați de Domnul greutățile, responsabilitățile, problemele, ceea ce întâmpinăm în viață, sunt mult mai ușor soluționate. De aceea Pavel zicea, pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu, privitor la familie, are gânduri deosebite. Isaia privește la poporul lui Dumnezeu și parafrazez și zic, privește la familiile lui Dumnezeu. Și când privește la ele, le vede ca locuind în locuința păcii, în adăposturi fără grijă, în adăposturi liniștite, în case fără grijă, în case liniștite. Așa sunt familiile care au înțeles împreună cu Dumnezeu să-și încheie un drum și să înceapă un nou drum. Așa sunt tinerii care își formează familii în biserica lui Dumnezeu și înaintea altarului lui Dumnezeu. Ei vor locui în adăposturi liniștite. Ei vor locui în mod deosebit în case. Eu nu știu cât de pompoase sau luxoase vor fi locuințele, dar știu că sunt fără grijă, sunt liniștite și sunt case ale păcii. Ăsta a fost gândul lui Dumnezeu dintotdeauna. În Genesa, în capitolul 2 cu versetul 18, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și împreună cu ajutorul acesta, Dumnezeu a vrut să dea omului o locuință a păcii. Trăim într-o lume în care în foarte multe familii diavolul s-a strecurat și a răpit pacea de acolo. Trăim în situații dramatice la începutul mileniului 3, când foarte multe familii se destramă. Trăim situații critice, când în familii nu există liniște, când există multă îngrijorare și când pacea lipsește cu desăvârșire. Știți care e secretul? Unul singur, în familia respectivă nu există Domnul. Încă înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, profetul Isaia zicea, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. De ce astăzi vi-l recomandăm pe Domnul în corabia vieții voastre? Pentru că vrem să aveți o casă a păcii. Vrem întotdeauna, uitându-vă unul la celălalt, să vă puteți îndrepta privirile și în sus și să vedeți ajutorul Domnului, să-L vedeți pe Domnul păcii implicat în viața voastră. Orice dar bun și desăvârșit să pogoară de sus, de la Părintele Luminilor. Pacea unul singur o poate da, Dumnezeu. Amin. Nici averile, nici atențiile, nici urările oamenilor nu aduc mare binecuvântare. Binecuvântarea lui Dumnezeu o aduce numai Dumnezeu. Eu dau pacea mea, eu las pacea mea, nu cum o dă lumea, zice Domnul. Are un fel al lui aparte de a da pacea. Și mă rog pe Dumnezeu, într-adevăr, casa voastră să fie o casă și o locuință a păcii. Acolo unde e Dumnezeu, acolo nu există îngrijorări. Predicam într-una din bisericile din Timiș că Dumnezeu la un moment dat prin Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, a zis, măi oameni buni, Uitați-vă la păsările cerului și la crinii câmpului. Păsările nu seamănă, nu secere și nu duc lipsă. Crinii câmpului nu torc, nu țes și nici Solomon în toată strălucirea și frumusețea lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. De ce? Pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă și voi nu sunteți oare cu mult mai de preț decât el? Acolo unde e Dumnezeu, acolo îngrijorările dispar. Acolo unde e Dumnezeu, casa aceea este o casă în care nu există emoția zilei de mâine sau de poimâine. E așa de minunat să înțelegi că în Coloseni 2 cu 10 Pavel spune că noi avem totul de plin în El. În El avem viața, în El avem ființa, în El avem mișcarea și suntem din neamul lui, predica Pavel la Atena. În El aveți viața voastră, în El aveți pacea voastră, în El aveți fericirea voastră, în El aveți sănătatea voastră, în El sunteți voi. Și dacă e așa, slăviți să fie numele Său, casa voastră va fi o casă fără grijă. Ce har mare să ai un adăpost liniștit. Cântăm noi cântarea care zice: Domnul este adăpost, cetate tare în vreme grea. Deși e valul furios, aici mi-e scutită inima. Să stai liniștit. Se spune că a fost un concurs de pictură și mai mulți pictori și-au prezentat pânzele mai frumoase, unele ca celelalte. Și când s-au prezentat acele pânze, mulți au venit să vadă care vor fi cei mai ilustri și cele mai ilustre lucrări. Și spre surprinderea lor, s-au prezentat niște lucrări de-a dreptul celebre, dar juriul n-a vrut, sub nicio formă, să acorde premiul unu celor care erau cu numere sonore și care au crezut că prin lucrările lor vor impresiona întreaga asistență. Și au început să trăieze în lucrările și a fost o pânză extraordinară pe care era pictat un apus frumos de soare și un vapor care naviga. Și cei ce au privit au zis: sigur, aici va fi medalia de aur atribuită. Dar n-a fost. A venit o altă pânză în care niște copilași se jucau și un înger era în jurul lor și a zis: ăsta e tabloul ce va constitui locul 1 și motivul premierii deosebite azi. Și nici ăla n-a fost. Și a venit o pânză unde se vedea o mare înfuriată, niște valuri puternice, foarte ridicate și chiar și spumele valurilor erau zugrăvite și pictate de pictor. Și deasupra tuturor valurilor se ridica o stâncă. Iar în stâncă era o scorbură și acolo era o porumbiță care stătea liniștită și își clocea ouăle. Și jurul a zis: asta este pânza pe care vom premia și care câștigă medalia de aur, pentru că zugrăvește liniștea. În familii e așa nevoie mare de liniște. În familie e așa nevoie mare de siguranță. În familie e așa nevoie mare de Dumnezeu în liniște. Porumbița aceea stătea acolo în scorbura stâncii. Ea știa că, deși e vântul furios, deși mare agitată, deși valurile se ridică sus, stânca e mai sus decât valurile. Și ea este în adăpost acolo. Într-o lume agitată, într-o lume convulsionată, într-o lume cu inflații, într-o lume cu șomaj, într-o lume cu incurabilități, într-o lume a nemulțumirilor, e așa de important să vezi pe Cel ce-i stânca mântuirii deasupra tuturor. Să vezi că Domnul Iisus Hristos e dincolo de orice problemă, mai sus ca oricine, mai mare ca oricine, mai frumos ca oricine, mai bogat ca oricine, mai înțelept ca Solomon, mai mare decât Avram, mai puternic decât Samson. El este Cel ce poate totul, așa cum zice Iov. Și să stai liniștit, să ai o casă liniștită, un adăpost liniștit, o locuință liniștită în El. Asta e gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu a vrut și totdeauna vrea ca binele să-L împlinească în viața omului. Și atunci când Dumnezeu împlinește binele, îl împlinește de pe câteva poziții. Poziția de împlinire a binelui în viața de familie este armonia. Versetul 19 din Efeseni, din capitolul 5, Pavel zice acolo: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului. Atunci Dumnezeu binecuvintează familia când în casa aceea a păcii, când în adăpostul acela liniștit și fără grijă există armonie. Și unde există pace, unde există liniște, unde nu există grijă, e normal să fie create, dacă vreți, condițiile armoniei. Acolo se cântă, acolo se vorbește cu psalmi, acolo se cântă cântări de laudă și se aduce din toată inima laudă Domnului. Dar întrebarea mea este, acolo unde nu se vorbește psalmodic, acolo unde lipsesc cântările duhovnicești, acolo unde nu se aduce laudă Domnului, acolo unde există convulsii, acolo unde înălțimea valului se apropie de vârful stâncii, mai poate exista armonie? Nu mai există. E așa de important să știi să te postezi pe acea stâncă care te ridică deasupra tuturor problemelor, să depășești toate problemele vieții și să lași pe Dumnezeu să binecuvinteze familia ta, să facă din familia ta o biserică, așa după cum și biserica este o familie. Biserica este familia Domnului Iisus Hristos și fiecare familie este o mini-biserică. În biserică noi cântăm, în biserică noi ne rugăm, în biserică noi predicăm. Acea familie este o familie armonioasă, în care există rugăciune, în care există cântare, în care se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu și se citește Biblia. Și acolo dă Domnul binecuvântarea categoric. În a doilea rând, vreau să vă spun că Dumnezeu urmărește împlinirea binelui. Și Dumnezeu vă binecuvintează cu acest bine pe care l-a urmărit încă de la crearea femeii și instituirea familiei. L-a urmărit binele acesta în mod cu totul deosebit și de fapt el este inițiatorul binelui desăvârșit în viață și în lume și în umanitatea noastră. Dar binele depinde de atitudinea noastră. Am subliniat armonia din familie. Pavel zice în Coloseni 3:14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Mai presus de cântare, mai presus de rugăciune, mai presus de urări, mai presus de bunuri materiale, mai presus de orice. În familie e foarte importantă dragostea, să te îmbraci cu dragostea. Cu o dragoste fără limite, cu o dragoste jertfitoare, cu o dragoste, așa cum obișnuiesc eu să spun, învățată nu de la păstor. Nu-i rău, dacă vedeți ceva la păstor, învățați, dar nu el este eșantionul de referință, nici tata și mama noi. Dragostea adevărată și desăvârșită o vedem în Iisus Hristos. Atunci când învățăm dragostea de la el, e dragostea cea mai perfectă. Lumea este imperfectă. Sentimentele oamenilor sunt imperfecte, atributele oamenilor sunt incomplete, uneori chiar critice. Dar atunci când te uiți la Iisus Hristos și începi să copiezi atributele Lui în viața ta și în mod deosebit dragostea, dragostea în legătura desăvârșirii, mai presus de orice, îmbrăcați-vă cu dragostea, ea în legătura desăvârșirii și să vedeți cum Dumnezeu împlinește binele în viața voastră. Când iubești, chiar dacă nu există apă, Dumnezeu scoate apa din stâncă, spuneam. Când iubești, chiar dacă nu există hrană, deschide Dumnezeu cerul și trimite mană cerească. Când iubești, poți să-L auzi pe Dumnezeu și în mijlocul necazurilor și a durerilor și îl binecuvintezi că iubești. Când iubești cu adevărat, nu mai contează acele distanțe și frontiere care altădată constituiau ziduri de despărțire. Dragostea poate totul. Dragostea crede totul. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea nu face rău soțului sau soției niciodată. Dacă soții își fac rău unul celuilalt, vă spun categoric că n-au o dragoste curată. E o dragoste interesată, e o dragoste determinată, probabil de bani, de poziții, de relații, de cultură, mai știu de ce altceva. Dragostea adevărată niciodată nu se gândește la rău, ea totdeauna se gândește numai la bine. Dragostea adevărată este împlinirea binelui și dragostea adevărată a fost, este și rămâne Iisus Hristos. Amin. Cunoștința se termină, limbile încetează, prorociile au sfârșit. Dragostea rămâne și Dumnezeu este dragoste. Binele este împlinit în viața de familie atunci când există armonie, când există dragoste și când există credincioșie. În Maleahi, în capitolul 2, Dumnezeu reproșează bărbaților lui Israel și le spuneți voi, veniți și acoperiți altarul Domnului cu plânsete, cu gemete, cu strigăte și întrebați de ce nu ascultă Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, pentru că niciunul din voi nu mai sunteți credincioși nevestelor din tinerețea voastră și eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul. E așa de importantă împlinirea binelui în ceea ce privește credincioșia la nivel de familie. Ești credincios soțului, ești credincios soției, vine binele peste tine și binele absolut este Dumnezeu. Unde e lipsă de credincioșie și unde ochii se uită tot timpul peste gard, la altul sau la alta, dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu așa ceva nu binecuvintează. Eu nu pot să văd, zice Domnul, nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Mi-e scârbă de sabatele voastre. Pot predica la amvon, pot cânta în cor, pot cânta în fanfară, pot avea anumite poziții. Efectiv, unde nu există credincioșie, nu există binecuvântare și nu există Dumnezeu. Rețineți, vă rog, dragi tineri, rețineți, dragi familiști, pentru că Dumnezeu zice, binecuvântat să fie izvorul tău, zice prin Solomon, și bucură-te de nevasta tinereții tale, nu de nevestele tinereții tale, de nevastă, una singurei. Întrebați de ce nu ascund, de ce nu iau aminte? Acoperiți altarul Domnului, ăștia veneau la altar, ăștia aduceau jerfe. Și ei nu erau credincioși nevestelor lor. Ce credeți, că nu găsiți frații lor strecurați în bisericile de astăzi? Categoric! Sunt mulți care strigă, sunt mulți care poate încearcă să facă ceva și credincioșia lor lasă de dorit. Și Dumnezeu zice, nu vreau să iau aminte. Merge mai departe și zice cu Isaia, mi-e scârbă de asemenea situații. Binele este împlinit unde există armonie, unde există dragoste, unde există credincioșie. Și să vedeți atunci cum apare și îngăduința. În Coloseni 3 cu versetul 13 zice Pavel, îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are pricină să se plângă de celălalt, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cine știe că nu poate iubi, cine știe că nu poate fi consecvent în credincioșie față de partener sau față de parteneră, cine știe că nu poate ierta să nu se însoare sau să nu se mărite, că ăsta se nenorocește. În familie e nevoie de cea mai multă iertare. Avem fiecare muchiile noastre, avem fiecare colțurile noastre, tot încercăm noi să le șlefuim după chipul și asemănarea celui ce ne-a creat, dar mai rămân muchii acolo. Și muchiile astea, până când se ajunge la rotunjirea lor de plină, durează mult. Când vom ajunge la Dumnezeu, vom fi ca Dumnezeu. E așa de important să poți ierta. E așa de important să citești 1 Corinteni, capitolul 13. Să vezi că dragostea poate totul, crede totul, acopere totul, nu face rău aproapelui. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă iertare. Să poți trece peste toate. Vedeți? Unii acceptă în viața de căsnicie să trăiască unul alături de altul și zic că e ok, suntem unul alături de altul. Toate lucrurile sunt bune. Nu ne despărțim, stăm unul lângă altul, ne vedem de viață înainte, nu ne certăm și ducem o viață în paralel. Alții trăiesc unul împotriva celuilalt și tot timpul s-ar scântei. Ce frumos este că de atâtea ori am întâlnit și cupluri care au înțeles să trăiască unul pentru altul și amândoi pentru Dumnezeu. Când trăiești unul pentru celălalt, treci și peste greșeli, treci și peste abateri, treci peste orice aspect. Am întâlnit cu ani de zile în urmă un caz care pe mine efectiv m-a șocat. La început m-a frapat și după aceea m-a șocat. Am văzut până unde poate merge iertarea unui om la nivel de familie. Și a fost vorba de o iertare care eu m-a asemănat-o cu iertarea lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă nu poți ierta, nu te căsători. Și dacă te-ai căsătorit, Rogă-te lui Dumnezeu să-ți dea puterea iertării, că atunci vei fi binecuvântat și binele va fi desăvârșit în casa ta. Altfel, binele în convulsii, în certuri, în jigniri, în discuții caustice pline de invective și vorbe trunchiate, binele acolo niciodată, niciodată nu-și găsește locul. În versetul 12 din Coloseni 3, Pavel zice: astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de bunătate, de îndurare, de smerenie. În familie trebuie să te și zmerești. Aici nu se creează nici complexe de superioritate, nici de inferioritate. Aici ne zmerim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu unul pentru celălalt. Îi mulțumesc Domnului că am cea mai bună soție, îi mulțumesc soției pentru tot ceea ce face pentru mine și fiecare să se vadă unul pe celălalt ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Zmerenia asta este, dacă vreți, un atribut de care n-a murit nimeni niciodată. N-am auzit om să moară de zmerenie. Dar știți ce zice psalmistul de mândrie? Păzește, Doamne, pe robul Tău de păcatul mândriei să nu stăpânească peste mine. Că atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Mândria aduce după sine păcat după păcat. Este exact ca și cârligul din capătul unui lanț, care atrage o mulțime de verigi după ea. Asta înseamnă păcatul mândriei. În viața de familie e nevoie de zmerenie și e nevoie de blândețe. Să fii blând. Unde nu-i nevoie de blândețe? Dacă societatea aceasta ar înțelege ce importanță mare are blândețea, dacă toți creștinii ar înțelege că un duh blând și liniștit e de mare preț înaintea lui Dumnezeu, dacă în familii s-ar percepe noțiunea aceasta de blândețe alături de zmerenie, de îngăduință, de credincioșie, de dragoste, de armonie, să vedeți cum binele omului ar fi înfăptuit. Că ăsta a fost gândul lui Dumnezeu dintotdeauna, să aducă binele în viață, nu nenorocirea. Să aducă binecuvântarea, nu blestemul. Ăsta a fost gândul lui Dumnezeu. E așa de mare și așa de importantă caracteristica asta a blândeții. Mă rog Domnului, pe toți să ne umple de blândețe. Toate familiile să înțeleagă că e important duhul blând și liniștit să fie cultivat la nivelul familiei. Vorba blândă ce face? Potolește cearta. Vorba aspră, zice Solomon, ațiță mânia. Păi n-ar trebui decât într-o zi când soția e supărată și spune un cuvânt dur, soțul să trântească ușa de să sară cel puțin două sticle din ea. Să vezi atunci ce agitat este acolo. Dar atunci când știi să potolești printr-o vorbă blândă o ceartă, nu faci decât să aduci binecuvântarea în casă. Dumnezeu ne-a dorit și ne dorește binele. Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să locuiască într-adevăr într-o locuință a păcii, într-o casă fără grijă și într-un adăpost liniștit. Dar pentru asta de noi depinde. Dacă lăsăm în familie să existe armonie, dacă pornim de la o dragoste curată și sinceră, dacă cultivăm credincioșia și îngăduința în viața noastră, dacă hărnicia, smerenia și blândețea sunt la ele acasă. Altfel, putem noi tinde după binecuvântări, putem noi tot timpul să ne comparăm cu alte familii, putem să ne manifestăm nemulțumirile, eu de ce nu sunt ca și cu tare, eu de ce n-am ca și cu tare, eu de ce n-am atins standardul cu tare. Putem, dar secretul e tot la noi. Întoarceți-vă repede înapoi și vedeți, ați urmărit armonia la nivel de familie? Aveți o dragoste sinceră și curată unul pentru celălalt? Trăiți în credincioșie față de Dumnezeu și unul față de altul sau tot timpul, așa cum spuneam, gâtul se întinde peste gardul vecinului? Există îngăduință și iertare reciprocă? Biblia spune că niciunul să nu mănânce pâinea leneviei. Familia e binecuvântată, dar noi trebuie să facem ceva. Când Domnul l-a așezat pe om în grădina Edenului, l-a așezat acolo, nu să trândăvească, să o lucreze și să o păzească. Erau cele două sarcini ale omului, să lucreze și să păzească. Și binecuvântarea era determinată de lucrare și de păzirea grădinii. Domnul totdeauna te caută acolo unde El ți-a dat întâlnirea. pe pozițiile de muncitor și pe poziția de păzitor a familiei. Să muncești pentru familie și să-ți păzești familia. Că nu reușești tu să realizezi ce au realizat alții, peste puținul tău pune Dumnezeu multul lui și completează totul. Totdeauna să înțelegem că ne cheamă Dumnezeu la hărnicie și ne cheamă Dumnezeu la smerenie și blândețe. Domnul să ne ajute. Amin.